πρώτος στα γεγονότα με την Τένια Σαρακή.
Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Τρίτη 15 Μαρτίου και ακούτε το πρώτο στα γεγονότα, το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Πάμε να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Αντιεροπορικό συναγερμό σε όλη την Ουκρανία. Νέα χτυπήματα σε πολυκατοικίες στο Κίεβο. 35 ώρια απαγόρευση της κυκλοφορίας στην Ουκρανική πρωτεύουσα. Απευθεία σύνδεση με τους απεσταλμένους της ΕΡΤ. Στη σκιά των επιθέσεων, οι διαπραγματεύσεις Κιέβου-Μόσχας. Σιρήνες αντιεροπορικής επιδρομής ήχησαν το πρωί στην Οδυσσό, στο Ουμάν, στα κεντρικά και στο Χλεμνίτσι στα δυτικά. Εντείνεται η ανησυχία για τους αμάχους, μόνο οι 7 από τους 10 ανθρωπιστικούς διαδρόμους είναι ανοιχτοί. Σημαντική μείωση στη διεθνή τιμή του πετρελαίου, πότε αναμένεται να καταγραφεί στις αντλίες βενζίνης. Έκρηξη ανατιμήσεων στο καλάθι της νοικοκυράς, διαρκείς ανατιμήσεις σε βασικά είδη διατροφής, χτυπούν κόκκινο τα κόστη προμήθειες ενέργειες και ενοικίων, μεγάλες αυξήσεις και στην εστίαση, εκτινάχθηκε η τιμή στο σουβλάκι. Εκρηκτική αύξηση του πληθωρισμού βλέπει το Γραφείο Προϋπολογισμού της Βουλής στο ακραίο σενάριο. Μικρότερη ανάπτυξη και έντονες δημοσιονομικές πιέσεις ζητά περιορισμένα μέτρα στήριξης με το βλέμμα στα ελληνικά ομόλογα και το χρέος. Κλείδωσαν τα νέα μέτρα στήριξης νοικοκυριών, επιχειρήσεων και αγροτών με εισοδηματικά κριτήρια η κρατική ενίσχυση στη βενζίνη εντός της εβδομάδας οι ανακοινώσεις. Για τις συνομιλίες που είχε με τον Ταγίπ Ερντογάν, ενημέρωσε ο Πρωθυπουργός τους αρχηγούς της αντιπολίτευσης. Στόχος της κυβέρνησης να αξιοποιηθεί το θετικό κλίμα που επικράτησε στην Κωνσταντινούπολη. Οργισμένη αντίδραση από την οικογένεια το Παλούδι, αναβλήθηκε για τρίτη φορά η δίκη για το θάνατο της κόρης του Σελένη. Φόβους για έξαρση της πανδημίας εκφράζουν οι ειδικοί με αφορμή τον πόλεμο στην Ουκρανία, ανοιχτό το ενδεχόμενο νέας πιο μεταδοτικής μετάλλαξης, ανησυχητική αύξηση του υλικού φορτίου καταγράφεται στα αστικά λίμματα της Αττικής. Στον ήχο είναι σήμερα μαζί μας ο Νίκος Τσιμπλάκης, στο μικρόφωνο η Ντένια Σαρακίνη. Στόχος βομβαρδισμών έγιναν και σήμερα πολυκατοικίες στο Κίεβο με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τουλάχιστον 2 άνθρωποι καθώς φύγει ο ρωσικός κλοιός γύρω από την Ουκρανική πρωτεύουσα. Ο δήμαρχος του Κίεβου επέβαλε 35 ώρια απαγόρευση κυκλοφορίας μέχρι το πρωί της Πέμπτης, ενώ οι Ουκρανικές αρχές εξέδωσαν προειδοποίηση για αεροπορικούς βομβαρδισμούς σε όλη τη χώρα. Οι συνομιλίες Ουκρανών και Ρώσων αξιωματούχων συνεχίζονται με μικρές προσδοκίες. Την ίδια ώρα, οι πρωθυπουργοί της Πολωνίας, της Τσεχίας και της Σλοβενίας μεταβαίνουν σήμερα στο Κίεβο σε μια συμβολική κίνηση στήριξης προς τον πρόεδρο Ζελένσκι και τον Ουκρανικό λαό. Πάμε στην Έλενα Αλεβίζου να δούμε λοιπόν όλες τις τελευταίες πληροφορίες. Έλενα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Πριν από λίγα λεπτά, σύμφωνα με νέες δηλώσεις του Δημάρχου του Κιέβου, Βιτάλη Κλίτσκο, οι νεκροί από τις σημερινές επιθέσεις, μεταξύ άλλων χτυπήθηκε και μία 16-όροφη πολυκατοικία στο Κίεβο, είναι τουλάχιστον 4. Δυστυχώς ανεβαίνει ο απολογισμός των θυμάτων. Ο Βιτάλη Κλίτσκο είχε νωρίτερα ανακοινώσει 35-ωρη απαγόρευση της κυκλοφορίας στο Κίεβο, καθώς η κατάσταση είναι επικίνδυνη, όπως είπε ο ίδιος, τόνισε ο ίδιος. Να θυμίσουμε ότι και το βράδυ και κατά τη διάρκεια της νύχτας υπήρξαν και βομβαρδισμοί και πυροβολισμοί, καθώς οι Ουκρανοί υποστηρίζουν ότι αυτοί οι βομβαρδισμοί προέρχονται από το ρωσικό στρατό που βρίσκεται κυριολεκτικά μία ανάσα από το κέντρο του Κιέβου και όπως φαίνεται κλείνει, σφίγγει και τον κλειό γύρω από την πρωτεύουσα, δίνοντα Ουκρανίας τους βομβαρδισμούς. Μέχρι λοιπόν από τις 8 λοιπόν σήμερα το βράδυ μέχρι τις 7 τα ξημερώματα της Πέμπτης θα επιτρέπεται στους πολίτες να πηγαίνουν μόνο, να φεύγουν από τα σπίτια τους για να πηγαίνουν μόνο στα καταφύγια, όπως είπε ο Δήμαρχος του Κιέβου. Οι σφοδροί βομβαρδισμοί συνεχίζονται και σε πολλές άλλες περιοχές της Ουκρανίας, στο Μικολάεφ που είναι λίγο βόρεια της Οδυσσού, στο Τσερνιχίμπ, στην πόλη Ρίμ, στα βόρεια, όπου σύμφωνα με τις ουκρανικές αρχές τουλάχιστον 19 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από επίθεση σε πύργο τηλεόρασης εχθές. Στο Χάρκοβο βεβαίως συνεχίζονται τα χτυπήματα, χτυπήθηκε μία ακόμη πολυκατοικία με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ένας άνθρωπος. Ενώ οι ρωσικές δυνάμεις υποστηρίζουν ότι έχουν θέσει υπό τον έλεγχό τους ολόκληρη την περιοχή της Χερσόνας. Όσον αφορά τη Μαριούπολη, υπάρχουν κάποια θετικά νέα όσον αφορά τους εγκλωβισμένους κατοίκους. Έγινε χθες μια πρώτη αρχή. 300 άνθρωποι που έφυγαν με περίπου 160 οχήματα χθες από τη Μαριούπολη, σήμερα έφτασαν στην Ζαπορίζια, περίπου 200 χιλιόμετρα από τη Μαριούπολη. Ενώ αναμένεται να συνεχιστεί αυτή η εκένωση των κατοίκων, οι οποίοι σύμφωνα με διεθνείς οργανισμούς και ανακοινώσεις τους σημερινές πραγματικά πνίγονται, ασφικτιούν μέσα σε αυτή την πόλη χωρίς νερό, χωρίς θέρμανση, χωρίς ρεύμα και κυρίως χωρίς προμήθειες. Οι διεθνείς οργανώσεις λένε λοιπόν σε μια δραματική έκκληση ότι οι κάτοικοι αυτοί βρίσκονται αντιμέτωποι με μια τεράστια πρόκληση να βρουν φαγητό. Mm-hmm. Αυτή είναι η πρόκληση που αντιμετωπίζουν για τις οικογένειές τους και για τον εαυτό τους. Επίσης, πηγή από το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας ανέφερε νωρίτερα ότι βρίσκονται σε επαφή οι Τούρκοι με τις ρωσικές δυνάμεις για να εκενώσουν από τη Μαριούπολη τους Τούρκους πολίτες. Να θυμίσουμε ότι το Σαββατοκύριακο υπήρξε βομβαρδισμός τζαμιού στη Μαριούπολη, όπου είχαν βρει εκεί καταφύγιο δεκάδες πολίτες τουρκικής καταγωγής. Τώρα, Ντένια, όπως είπες, σήμερα θα μεταβαίνουν, μάλλον αυτή την ώρα, στο Κίεβο οι πρωθυπουργοί της Πολωνίας, της Τσεχίας και της Σλοβενίας. Είναι η πρώτη φορά μετά την έναρξη του πολέμου που βρίσκεται στην 20η του ημέρα που Ευρωπαίοι ηγέτες πάνε στο Κίεβο σε μια συμβολική κίνηση στήριξης του Πρόεδρου Ζελένσκι, με τον οποίο βεβαίως θα συναντηθούν όπως έχει προαναγγελθεί. Ο κύριος Ζελένσκι πριν από λίγο έκανε μια ομιλία μέσω βίντεο, μέσω τηλεδιάσκεψης στην Σύνοδο για την Ασφάλεια που γίνεται στο Λονδίνο. Ο Βρετανός Πρωθυπουργός Τζόνσον φιλοξενεί ηγέτες της Βαλτικής και με θέμα την ασφάλεια. Είπε λοιπόν ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ότι προστατεύοντας την Ουκρανία η Ευρώπη προστατεύει τον εαυτό της, και επανέλαβε ότι είμαστε και οι δύο στόχοι της Ρωσίας. Τώρα, στη Μόσχα, να πούμε ότι σήμερα υπήρξε συνάντηση του Υπουργού Εξωτερικών της Ρωσίας Σεργέη Λαυρόφ με τον Ιρανό ομολογό του, μια πολύ σημαντική συνάντηση. Όσον αφορά την Ουκρανία, ο κύριος Λαυρόφ επανέλαβε ότι στόχος της Ρωσίας είναι η αποναζιστικοποίηση και ουδετερότητα και αποστατικοποίηση της Ουκρανίας. Είναι αυτοί οι πάγιοι στόχοι που από την αρχή λένε οι Ρώσοι. Ο κύριος Λαυρόφ επίσης αναφέρθηκε και στο πολύ σημαντικό θέμα των συνομιλιών για τα πυρηνικά της διεθνούς κοινότητας με το Ιράν. Είπε λοιπόν ότι η Ρωσία δεν χρησιμοποιεί το Ιράν. Δεν χρησιμοποιεί το θέμα των πυρηνικών του Ιράν για να πιέσει, και είπε ότι θέλει και επιδιώκει μια σύντομη, μια γρήγορη συμφωνία για τα πυρηνικά του Ιράν, δηλαδή την αναβίωση της συμφωνίας του 2015, όπως ανέφερε ο κύριος Λαυρόφ, κάτι στο οποίο συμφώνησε και ο Ιρανός ομόλογός του. Νωρίτερα, να πούμε, Ντένια, ότι ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Δημήτρη Πεσκόφ, είχε αναφερθεί στις συνομιλίες, οι οποίες να πούμε ότι αναμένεται να συνεχιστούν σήμερα μέσω τηλεδιάσκεψης Ουκρανών και Ρώσων αξιωματούχων. Είπε λοιπόν ότι δεν μπορεί να κάνει και δεν θέλει να κάνει βιαστικές προβλέψεις για το αποτέλεσμα των συνομιλιών αυτών. Όμως, όπως είπε, το γεγονός ότι συνεχίζονται είναι ένα καλό σημάδι.
Μάλιστα.
Και να πούμε τέλος, Δένια, ότι ο κύριος Πεσκόφ αναφέρθηκε και σε αυτό το επεισόδιο που έγινε, τη διαμαρτυρία της ακτιβίστριας που εισέβαλε στο στούντιο της κρατικής τηλεόρασης Καναλιού 1, εχθές κατά τη διάρκεια του δελτίου ειδήσεων με πλακάτ που έλεγε «Stop στον πόλεμο» και είναι προπαγάνδα, μην τους πιστεύεις. Ο κύριος Πεσκόφ χαρακτήρισε αυτή την ενέργεια χουλιγκανισμό. Ωστόσο, είχαμε παρέμβαση και από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών που είπε ότι η ακτιβίστρια δεν θα πρέπει να τιμωρηθεί για την πράξη της αυτή.
Μάλιστα, Έλληνα, να παρακολουθείς όλες τις εξελίξεις και μας ενημερώνεις ανά πάσα στιγμή για ό,τι νεότερο υπάρχει. Εμείς πάμε τώρα στο Κίεβο, πάμε στην Ουκρανική πρωτεύουσα, πάμε στην απεσταλμένη της ΕΡΤ, τη συνάδελφο την Ευτυχία Πενταράκη. Να δούμε λοιπόν ποια είναι η κατάσταση εκεί. Και σήμερα είχαμε βομβαρδισμούς σε πολυκατοικίες στο Κίεβο, με αποτέλεσμα να υπάρχουν και νεκροί και αρκετοί τραυματίες. Υπάρχει απαγόρευση της κυκλοφορίας. Ευτυχία, ποια είναι η εικόνα? Καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Καλό μεσημέρι από το Κίεβο. Φαίνεται, Ντένια, πως αυτό που όλοι φοβόμασταν και απευχόμασταν ξεκίνησε. Μία επίθεση των Ρώσων. Μέχρι στιγμή σήμερα έχουμε 4 χτυπήματα, τα 3 σε πολιτικούς στόχους, το ένα σε ένα στα γραφεία μιας εταιρείας η οποία κατασκευάζει στρατιωτικό υλικό.
Μάλιστα.
Όχι όμως το εργοστάσιο της, στα γραφεία της που βρίσκονται στο κέντρο του Κιέβου. 3 εκρήξεις πάρα πολύ ισχυρές μας χτύπησαν στις 5 σήμερα το πρωί. Ήταν η επίθεση σε αυτό το κτίριο. Προκλήθηκαν ζημιές σε γειτονικά κτίρια, σε ένα πολυόροφο κτίριο που τα τζάμια του είναι ολοκαθρέφτες πολυεθνικής εταιρείας, αλλά και ζημιές στο σταθμό του μετρό που βρίσκεται εκεί. Αμέσως μετά είχαμε χτύπημα σε 2 πολυκατοικίες, μία στην περιοχή του Ποντόλ, 10 όροφοι. Ευτυχώς κανείς δεν έχασε τη ζωή του, εκεί υπήρξαν κάποιοι ελαφροί τραυματισμοί. Και μετά η πολύ μεγάλη επίθεση εδώ στο 16όροφο κτίριο πολυκατοικία που βρισκόμαστε, στο Διατοσίνσκι, εδώ στην περιοχή όπου 2 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους. 48 απεγκλωβίστηκαν από τους πυροσβέστες από το φλεγόμενο κτίριο, καθώς ο πύραυλος που έπληξε το κτίριο προκάλεσε φωτιά. Τα περισσότερα διαμερίσματα έχουν καεί, ακόμα και η φωτιά. Βρισκόμαστε εδώ. Ο Βιτάλη Κλίτσκοφ, ο δήμαρχος Κιέβου που έφτασε εδώ, είπε ότι, όπως τον ενημέρωσαν οι πυροσβέστες, υπάρχει περίπτωση να υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι μέσα στα διαμερίσματα. Ωστόσο, αν δεν κατασβεστεί η φωτιά, δεν μπορούν να μπουν να επιχειρήσουν και να δουν ποια είναι η εικόνα στο κτίριο. Και τα νέα χτυπήματα αυτά, ειδικά στους πολιτικούς στόχους, ήταν η αιτία που ανακοινώθηκε απαγόρευση κυκλοφορίας από τις 8 απόψε και για 36 ώρες, προκειμένου, καθώς φοβούνται τις επόμενες ώρες
θα ενταθούν οι επιθέσεις.
Άλλωστε και εδώ που βρισκόμαστε πάρα πολύ κοντά έχει συνεχώς επιθέσεις, ακούμε συνεχώς τις εκρήξεις, Δένια. Είναι πάρα πολύ ισχυρές, είναι πάρα πολύ κοντά, που σημαίνει ότι δεν έχει σταματήσει ούτε στιγμή ο βομβαρδισμός και η ανταπόδοση βεβαίως από τους Ουκρανούς. Και όλοι ανησυχούμε για ποιο θα είναι το επόμενο χτύπημα, ποια θα είναι η τακτική που θα ακολουθήσουν οι Ρώσοι, τι θα κάνουν με το Κίεβο. Εάν μπούμε τώρα στη λογική αυτών των χτυπημάτων σε κατοικημένα, σε κτίρια.
Σε πολιτικούς στόχους, έτσι, και ακριβώς και σε κτίρια όπου μένουν οι πολίτες, μένει ο άμαχος πληθυσμός.
Ακριβώς, και ας μην ξεχνάμε ότι στον πόλεμο πάντα υπάρχει ένας άγραφος νόμος, ένας κανόνας που λέει ότι δεν χτυπάμε αμάχους. Τώρα εδώ οι στόχοι είναι στους αμάχους, δεν είναι κάπου αλλού.
Ναι, δεν είναι παράπλευρες απώλειες. Ναι.
Δεν είναι παράπλευρες απώλειες αυτό, όχι. Το έχουμε δει. Φαίνεται, ξέρεις, καταλαβαίνεις πότε κάτι είναι και δεν μπορεί να είναι και κάθε μέρα.
Ναι.
Και στα 4 χτυπήματα σήμερα τα 3 να είναι σε πολιτικούς στόχους. Αυτά δεν γίνονται κατά λάθος. Σημαίνει ότι γίνονται επίτηδες και αυτό είναι εξαιρετικά ανησυχητικό.
Ναι. Είναι γεγονός αυτό που λες, Ευτυχία. Από εκεί και πέρα ήθελα να σε ρωτήσω το κομμάτι των ανθρωπιστικών διαδρόμων. Τι γίνεται, υπάρχουν ανθρωπιστικοί διάδρομοι που αυτή τη στιγμή κάποιος κόσμος, όποιος επιθυμεί, μπορεί να φύγει με ασφάλεια?
Ναι, μάθαμε σήμερα ότι στον Πρόβαρη λειτουργεί και ο κόσμος φτάνει εκεί από περιοχές που αντιμετωπίζουν πρόβλημα, που βρίσκονται οι Ρώσοι εκεί στα χωριά τους. Ήμασταν και εμείς πριν από δύο μέρες στον Πρόβαρη. Mm-hmm. Οι άνθρωποι που έρχονταν εκεί μας λέγανε ότι είχαν πάει οι Ρώσοι στα χωριά τους και τους είπανε: μπείτε μέσα στα σπίτια σας για να σας πυροβολήσουμε. Τώρα λοιπόν, εκμεταλλευόμενοι τους ανθρωπιστικούς διαδρόμους, πολλοί θα επιχειρήσουν να φύγουν. Άλλωστε, εκτιμώ, Ντένια, ότι ακόμη και κάποιοι που είχαν μείνει εδώ άμαχος πληθυσμός στην πρωτεύουσα, μετά από αυτές τις εξελίξεις, εκτιμώ ότι τις επόμενες ώρες θα επιχειρήσει να φύγει από τον Κίεβο. Mm-hmm. Είναι τρομακτική η κατάσταση εδώ, mm-hmm. είναι πολύ ανησυχητική. Και γιατί κάποιος να μείνει σε ένα καταφύγιο, όταν μπορεί να φύγει άλλωστε? Τα καταφύγια είναι ναι ασφαλή, αλλά εάν υποθέσουμε ότι βομβαρδίζει το κτίριο πάνω από το καταφύγιο και καταρρεύσει όλος αυτός ο τεράστιος όγκος.
Βέβαια, θα εγκλωβιστεί ο κόσμος μέσα στα καταφύγια.
Θα εγκλωβιστεί ο κόσμος μέσα στα καταφύγια, δηλαδή είναι τρομακτικό αυτό. Οπότε νομίζω ότι όσοι μπορέσουν θα επιχειρήσουν να φύγουν.
Ναι, είναι αυτό που είπες στην αρχή. Φαίνεται ότι αυτό που συζητάγαμε τις προηγούμενες μέρες έχει αρχίσει. Δηλαδή οι συνεχείς εκρήξεις δείχνουν ότι ο ρωσικός στρατός έχει ξεκινήσει αυτή τη μεγάλη επιχείρηση για να φτάσει στο κέντρο της Ουκρανικής πρωτεύουσας, για να καταλάβει το Κίεβο. Υπάρχουν βέβαια, καταγράφονται οι άγριες μάχες, καθώς υπάρχει προσπάθεια από τον Ουκρανικό στρατό να αποθήσει αυτή την προέλαση των ρωσικών στρατευμάτων. Καταλαβαίνουμε ότι οι επόμενες ώρες σε ευτυχία θα είναι πάρα πολύ δύσκολες και ιδιαίτερα επικίνδυνες, γι' αυτό και η απαγόρευση της κυκλοφορίας στο Κίεβο. Να σου ευχηθούμε να προσέχεις, να σου ευχηθούμε να φύγεις το συντομότερο δυνατό, με την έννοια να μην είσαι στα σημεία εκεί που είναι ιδιαίτερα επικίνδυνα, και βέβαια να προσέχεις, γιατί οι συνθήκες πια είναι εξαιρετικά επικίνδυνες και το ρίσκο είναι πολύ μεγάλο. Αντιλαμβανόμαστε, όταν πια, όπως μας περιγράφεις και όπως βλέπουμε, υπάρχουν στόχοι, πολιτικοί στόχοι, όπου βρίσκονται πολίτες, βρίσκεται άμαχος πληθυσμός.
Ναι, δυστυχώς, Ντένια. Να είστε καλά, καλό μεσημέρι και σε εσάς.
Καλή συνέχεια και με προσοχή, ευτυχία. Στοχευμένα μέτρα κατά της ακρίβειας, με προτεραιότητα στους ευάλωτους οικονομικά πολίτες και πάντα με γνώμονα τη δημοσιονομική ισορροπία, συστήνει το Γραφείο του Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή, με φόντο τα εφιαλτικά σενάρια για την πορεία του πληθωρισμού. Την ίδια ώρα, ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών Θόδωρος Κυλακάκης δηλώνει ότι οι αντοχές που επέδειξαν τα φορολογικά έσοδα κατά το πρώτο δίμηνο του έτους αφήνουν ορισμένα περιθώρια για νέα μέτρα στήριξης. Πάμε να τα δούμε όλα αυτά έτσι αναλυτικότερα, γιατί είναι ένα θέμα. Θέμα το οποίο απασχολεί όλο τον κόσμο. Ο Κώστας Τσάβαλος, ο οικονομικός μας συντάκτης, θα μας δώσει τις πληροφορίες για το πού βρισκόμαστε και πού πάμε. Κώστα, και βέβαια υπάρχει και το πιο ευνοϊκό σενάριο, αλλά υπάρχει και το χειρότερο σενάριο, το κακό σενάριο.
Έτσι είναι, Ντένια. Καλό μεσημέρι σε εσένα και στους ακροατές μας. Να ξεκινήσουμε από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, ναι, την παρουσίαση των στοιχείων για την πορεία του προϋπολογισμού στο δίμηνο του έτους, Ιανουάριο-Φεβρουάριο. Παρουσίασε τα στοιχεία ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών, ο κύριος Σκυλακάκης. Από ό,τι φαίνεται, Ντένια, αντέχει ο προϋπολογισμός, άντεξε αυτό το δίμηνο ο προϋπολογισμός. Mm-hmm. Βέβαια, δεν είχε ξεκινήσει ο πόλεμος στην Ουκρανία, η εισβολή των Ρώσων στην Ουκρανία, και γι' αυτό και δεν μπορούν να γίνουν εκτιμήσεις για το πώς θα πάει το επόμενο διάστημα, και ότι υπάρχει μεγάλη αβεβαιότητα, κάτι που ανέφερε και ο κύριος Σαλακάκης. Πάντως, η πορεία των φορολογικών εσόδων το πρώτο δίμηνο του έτους ήταν πολύ καλύτερη του αναμενόμενου, σύμφωνα με τη δήλωση του Υπουργού. Κατεγράφει υπέρβαση το Φεβρουάριο στα φορολογικά έσοδα από 587 εκατομμύρια ευρώ. Τα έσοδα από φόρους ανήλθαν σε 8,7 δισεκατομμύρια ευρώ, αυξημένα κατά 887 εκατομμύρια έναντι του στόχου, είπε ο κύριος Σκυλακάκης, αλλά της αύξησης αυτής και συγκεκριμένα 300 εκατομμύρια είναι από την παράταση των τελών κυκλοφορίας, που σημαίνει ότι το καθαρό, να πούμε έτσι, αποτέλεσμα στα φορολογικά έσοδα είναι 587 εκατομμύρια. Και αυτό ακριβώς το περιθώριο, το δημοσιονομικό, θα αξιοποιηθεί πλήρως, από ό,τι φαίνεται, στο πλαίσιο των νέων μέτρων που θα ανακοινώσει η στήριξη των νοικοκυριών και επιχειρήσεων, που θα ανακοινώσει πιθανότατα αύριο η κυβέρνηση. Αυτό είπε και ο αναπληρωτής υπουργός, ότι μάλλον αύριο θα γίνουν οι ανακοινώσεις, για να αφαιρθεί νωρίτερα βέβαια και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Uh-huh. Παρέπεμψαν κύκλοι τώρα του Υπουργείου Οικονομικών τις εκτιμήσεις του Γραφείου Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή, για τις εκτιμήσεις που υπάρχουν και τα σενάρια που υπάρχουν για τον πόλεμο και τις επιπτώσεις, εξηγώντας όμως πως η αβεβαιότητα είναι μεγάλη και πως πρέπει να ηρεμήσει η κατάσταση και απαιτούνται τουλάχιστον 2 μήνες για να υπάρχει καλύτερη εικόνα.
Άρα
σημείωναν, η πολιτική είναι μόνο για βραχυπρόθεσμες κινήσεις, με την εξαίρεση κινήσεων που πρέπει εκ των πραγμάτων να γίνουν, όπως σημείωσε το ΕΜΦΙΑ, 360 εκατομμύρια ελάφρυση κάθε χρόνο. Και με την ευκαιρία να πούμε, Δένια, ότι σε λίγη ώρα αναμένουμε και το νομοσχέδιο που θα πάει στη Βουλή, να δούμε τις λεπτομέρειες, ποιοι θα ωφεληθούν περισσότερο από τις μειώσεις στον ΕΜΦΙΑ.
Σε
κάθε περίπτωση, το τόνισε αυτό ο κύριος Σκυλακάκης, τα μέτρα θα είναι βραχυχρόνια και υπό συνεχή αξιολόγηση ανάλογα με τις εξελίξεις. Όπως είπαμε, προβλέψεις δεν μπορούν να γίνουν πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Τώρα, το γραφείο του κράτους στη Βουλή
του Προϋπολογισμού,
και ο επικεφαλής, ο κύριος Φραγκίσκος Κουτεντάκης, παρουσίασε την τριμηνία έκθεση. Αυτή η έκθεση αφορά το τελευταίο τρίμηνο του 2021. Είπε θα πρέπει να αποφευθούν τα οριζόντια μέτρα. Ενώ ειδικά για το θέμα της μείωσης των έμεσων φόρων, είπε ότι δεν αποτελεί το κατάλληλο μέτρο για την αντιμετώπιση των συνεπειών των υψηλών τιμών των καυσίμων και των τροφίμων. Και ότι είναι καλύτερα όσα χρήματα διατεθούν να δοθούν σε αυτούς που δεν μπορούν να πληρώσουν το ρεύμα τους. Η μείωση του ειδικού φόρου στη βενζίνη δεν θα πρέπει να είναι προτεραιότητα. Άρα το Γραφείο Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή λέει καλύτερα πρώτα βοηθήστε τα νοικοκυριά, τους πολίτες να πληρώνουν το ρεύμα και μετά πάτε στους ειδικούς φόρους στα καύσιμα. Και υπογράμμισε βέβαια ο κύριος Κουτεντάκης, ταμίζοντας προβλήματα της ελληνικής οικονομίας που δεν επιτρέπουν δεν αφήνουν μεγάλα περιθώρια δημοσιονομικά για μεγαλύτερη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων, το υψηλό χρέος και τον πρωτογενές Έλληνα. Αυτό που είναι εφιαλτικό, θα έλεγα, είναι τα σενάρια που παρουσιάζει
για αυξημένο πληθωρισμό, έτσι.
Για την πορεία της οικονομίας ακριβώς το 2022, με το πιο δυσμενές παρουσιάζει 3 σενάρια. Το πιο δυσμενές δεν ανεβάζει τον πληθωρισμό στο εφιαλτικό επίπεδο το 11%. Τι σημαίνει αυτό? Τα 100 ευρώ, αν επιβεβαιωθεί το σενάριο, θα γίνουν 89. Όσον αφορά βέβαια την αγοραστική δύναμη των νοικοκυριών όλων μας, των πολιτών. Το πρώτο σενάριο αναφοράς πάντως, που μπορούμε να το πούμε είναι το πιο αισιόδοξο, λέει ότι η οικονομία θα αναπτυχθεί φέτος με ρυθμό 3,9%, ενώ ο ετήσιος πληθωρισμός δεν θα πάει πάνω από 7%, θα είναι στο 6,99%.
Κάπου εκεί δηλαδή που είναι σήμερα, έτσι.
Ακριβώς, 7,2.
Είναι σήμερα, τον περασμένο μήνα, δηλαδή βλέπουν ένα μέσο όρο πληθωρισμού για τον τρέχοντα χρόνο γύρω στο 6,9 με 7%.
Ακριβώς. Τώρα βέβαια στο δεύτερο σενάριο λένε από το Γραφείο Προϋπολογισμού ότι εάν έχουμε μια αύξηση της μέσης διεθνούς τιμής τροφίμων 25%, της τιμής φυσικού αερίου, ισοδύναμο βαρελιού πετρελαίου κατά $50, αλλά και του επιτοκίου των ελληνικών κρατικών ομολόγων κατά μια ποσοστιαία μονάδα από τα σημερινά επίπεδα, τότε η ανάπτυξη θα υποχωρήσει στο 2,7 και ο πληθωρισμός θα είναι στο 7,4. Και το τελευταίο βέβαια σενάριο που βλέπει αύξηση στο πετρέλαιο, το βαρέλι πάνω από $50, τότε λέει ότι ο πληθωρισμός θα είναι στο 11% και η ανάπτυξη μόλις στο 2,2. Πάντως, όπως είπε και χθες ο Υπουργός, προχθές ο Υπουργός Οικονομικών, ο κύριος Σταϊκούρας, δεν πρόκειται να μπούμε σε αρνητικό ρυθμό σε κάθε περίπτωση, αλλά επιβράδυνση του ρυθμού επέκτασης της οικονομίας θα υπάρξει. Είπε ακόμα το Γραφείο Προϋπολογισμού ότι οι επιπτώσεις του πολέμου αναμένεται να οδηγήσουν σε έντονες δημοσιονομικές πιέσεις τόσο από την πλευρά των εσόδων λόγω οικονομικής επιβράδυνσης, όσο και από την πλευρά των δαπανών, που υπάρχει πίεση για την κάλυψη του ενεργειακού κόστους από νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Ωστόσο, σημειώνει, θα πρέπει να επισημανθεί ότι ακόμα και αν αποφασιστεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο μια παράταση της Γενικής Ρήτρας Διαφυγής του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης και για το 2023, με λίγα λόγια να είναι ελαστικά τα πράγματα, να μην εφαρμόζονται οι κανόνες και το 2023, η ενδεχόμενη εξαίρεση των αμυντικών δαπανών από τους ευρωπαϊκούς δημοσιονομικούς κανόνες, τότε οι δημοσιονομικές δυνατότητες της χώρας
θα είναι διαφορετικές.
Θα είναι διαφορετικές, ακριβώς. Αυτή είναι η εικόνα, Ντένια.
Πάντως, αλλά... Κώστα, είναι μια πολύ δύσκολη εικόνα όπως βλέπουμε. Γιατί εντάξει, δεν ξέρω αν θα επικρατήσει βέβαια και το απευχόμαστε όλοι το χειρότερο σενάριο. Η εικόνα πάντως αυτή τη στιγμή που βιώνουμε, όσο διαρκεί ο πόλεμος στην Ουκρανία, με την παρατεταμένη κρίση και την ενεργειακή, αλλά και όσον αφορά τις εισαγωγές σε βασικά προϊόντα, όπως είναι τα σίτηρα. Βλέπουμε λοιπόν ότι ήδη έχουν επηρεάσει σε ένα σημαντικό βαθμό την τροφική αλυσίδα, έχουν επηρεάσει πάρα πολύ τα βασικά είδη διατροφής και το σύνολο, ακριβώς το σύνολο των προϊόντων και υπηρεσιών και το χώρο της εστίασης. Δεν ξέρω πόσο εύκολα είναι τα πράγματα, πόσο εύκολα θα είναι τους επόμενους μήνες, γιατί όλα αυτά, Κώστα, που γίνονται, το καταλαβαίνουμε ότι δεν είναι ακόμη και να τελειώσει κάτι αύριο μετά από μια εβδομάδα. Οι επιπτώσεις από αυτή την κρίση δεν πρόκειται να σταματήσουν μέσα στις επόμενες 10 ημέρες. Έτσι,
το
θα
κυριότερο είναι, Ντένια, συγγνώμη σε διακόπτω, το κενό που δημιουργείται. Δηλαδή, για τα σιτηρά, για παράδειγμα, δεν θα γίνονται εισαγωγές από την Ρωσία, αλλά χρειάζονται κάποιοι μήνες να μπουν σιτηρά είτε στην Ελλάδα είτε σε άλλες χώρες.
Θα υπάρξει περιορισμός. Από ό,τι λένε όσοι ασχολούνται και βρίσκονται στο χώρο, λένε ότι θα μπει και πλαφόν ακόμη και στο πόσο θα παίρνει ο καθένας. Από τη στιγμή που δεν θα έχουμε σιτηρά, γιατί δεν υπάρχουν πια τα σιτηρά από την Ουκρανία, καταλαβαίνουμε ότι θα έχουμε μείωση και στις εισαγωγές.
Και οι άλλες μεγάλες χώρες με μεγάλη παραγωγή σιτηρών, Καναδάς, Αμερική κλπ. Ίσως δεν είχαν προβλέψει αυτή την εκτίμηση
για να μπορέσουν να καλύψουν
περισσότερες εκτάσεις, το βασικό, ακόμα και στην Ελλάδα, γιατί βλέπουμε χρονιές εδώ στη χώρα μας που η τιμή στο σιτάρι είναι τέτοια που δεν καλύπτει ούτε τα έξοδα παραγωγής. Ενώ σε διαφορετική περίπτωση, όπως είναι τώρα τα πράγματα, όπως έχουν διαμορφωθεί, και περισσότερα στρέμματα ήταν με σιτηρά σε κάθε περίπτωση, αλλά και η τιμή, βέβαια, όταν υπάρχει μεγάλη παραγωγή, θα ήταν και καλύτερη. Θα υπήρξε μια συγκράτηση, τέλος πάντων.
Θα μπορούσε να υπάρξει μια συγκράτηση.
Είναι φαύλος κύκλος.
Και μέσα σε όλα αυτά.
Πότε θα τελειώσει αυτός ο πόλεμος.
Έτσι είναι. Και μέσα σε όλα αυτά βλέπουμε και τις τιμές στο φυσικό αέριο, στο πετρέλαιο. Σήμερα έχουμε μια μείωση στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Ωστόσο, αυτό καταλαβαίνουμε ότι δεν είναι εύκολο να αποτυπωθεί, δηλαδή, την άμεσα στην αντλία της βενζίνης, έτσι δεν είναι?
Εξαρτάται τα φορτία που έχουν ήδη συμφωνηθεί, με τι τιμές έχουν συμφωνηθεί. Δεν θα δούμε αμέσως στην αντλία, όπως είπες, μείωση τιμών. Επίσης, η οποιαδήποτε δήλωση γίνεται από τα μέτωπα, και κυρίως τα μέτωπα του πολέμου, καταλαβαίνεις ότι επηρεάζουν άμεσα χρηματιστήρια, χρηματαγορές, αγορές, εμπόριο, τα πάντα.
Έτσι είναι. Λοιπόν,
παραμικρό. Τώρα, βέβαια, για να κλείσουμε και με τα μέτρα, Ντένια, να πω ότι αναφέρθηκε σήμερα αναλυτικά, θα έλεγα, χωρίς να δώσει βέβαια τις τελευταίες λεπτομέρειες, ο κύριος οικονόμος, τι θα γίνει με τις βενζίνες. Με τη βενζίνη,
ισοδηματικά κριτήρια, έτσι, ισοδηματικά κριτήρια.
Ακριβώς, αλλά δεν θα είναι χαμηλά.
Μάλιστα.
Θα είναι ίσως στις 25 με 30 χιλιάδες εισόδημα το χρόνο, και βέβαια θα είναι βραχυπρόθεσμα τα μέτρα, όπως είπε και ο κύριος Σκυλακάκης, μέρα-μέρα ουσιαστικά θα τα παρακολουθούν, εβδομάδα-εβδομάδα, και ανάλογα θα προσαρμόζονται.
Μάλιστα. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε, Κώστα, και πάμε να ακούσουμε τον κύριο οικονόμου.
Καλό μεσημέρι.
Επίσης.
Έχετε επίσης και ο τρίτος πυλώνας, που είναι και η παρέμβαση στα καύσιμα. Η παρέμβαση αυτή θα έχει ως αποτέλεσμα εκείνος που πηγαίνει και βάζει καύσιμα να πληρώνει σε τιμή φθηνότερη από αυτή που αναγράφεται στην αντλία, και εκεί θα υπάρχουν κριτήρια πιο διευρυμένα από τα κριτήρια της προηγούμενης κατηγορίας καταβολής της ενίσχυσης.
Όπως είπαμε, λοιπόν, πτωτικά κινείται για μία ακόμη μέρα η διεθνής τιμή του πετρελαίου και βρίσκεται μια ανάσα πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι. Πάμε στον Μιχαήλ Γελαντάλη, τον έτορο οικονομικό μας συντάκτη, να μας πει περισσότερα. Λοιπόν, Μιχαήλ, καλό μεσημέρι. Νομίζω ότι είναι, ξέρεις, κάποιες φορές δεν ξέρω αν μπορούμε να συνειδητοποιήσουμε ότι έχει φτάσει εκεί που έχει φτάσει η τιμή του πετρελαίου και εμείς νιώθουμε αισιοδοξία, γιατί κινείται λίγο πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι.
Ναι, και ομολογώ ότι σας άκουγα πριν με τον Κώστα.
Ναι.
Θα έλεγα ότι τον βρήκα τον έμπειρο συνάδελφο,
ναι.
Αρκετά αισιόδοξο.
Αρκετά αισιόδοξο. ναι.
Από την άποψη ότι, και σοβαρό λόγο τώρα, ναι. ότι σύμφωνα με όλα τα μοντέλα που επεξεργάζονται, τα μεγάλα σπίτια που γενικά βλέπουν πιο νωρίς από εμάς, για εμάς,
ναι.
αυτό που είπες, ακόμα και αν σήμερα, την επόμενη εβδομάδα, βρισκόταν μια διέξοδο σε αυτό το αιματοκύλισμα που γίνεται mm-hmm. πάνω στην Ουκρανία, υπάρχει μια ορίμαση χρόνου
Βέβαια.
Για να περάσει αυτό στην πραγματική οικονομία. Το συγκεκριμένο περιθώριο είναι τουλάχιστον 6, το μέγιστον 15 μήνες.
Μάλιστα.
Δηλαδή,
καταλαβαίνουμε
και σήμερα,
για ένα χρόνο ακόμη, έτσι, για να το... Να, και σήμερα δηλαδή να τελείωνε, θα θέλαμε περίπου ένα χρόνο ακόμη.
Στο μέγιστο με ελάχιστο 6-9 μήνες.
Μάλιστα.
Αυτό γιατί, σύμφωνα με την JP Morgan, το λέγαμε και την προηγούμενη εβδομάδα,
ναι.
η κρίση αυτή βαραίνει 4 φορές περισσότερο την ευρωπαϊκή οικονομία
Βέβαια.
Από ότι την αμερικανική.
Έτσι είναι. Και αυτό είναι και το σημαντικό που μας αφορά, έτσι, γιατί αφορά... Ακριβώς όπως λες, και βαραίνει και οι επιπτώσεις είναι πολύ μεγαλύτερες και δυσβάσταχτες, θα λέγαμε, για την ευρωπαϊκή οικονομία και κυρίως βέβαια, νομίζω ότι δεν το αντιλαμβανόμαστε, κυρίως στις χώρες του Νότου, έτσι, τις οικονομίες που είναι πιο ευάλωτες σε σχέση με τις οικονομίες των βόρειων χωρών της Ευρώπης.
Ακριβώς, και εδώ υπάρχει το εξής θέμα. Γίνεται αυτός ο πόλεμος κακός που γίνεται και... Βρισκόμαστε στο εξής σημείο. Ο Αμερικάνος έχει πετρέλαιο και φυσικό αέριο, σχιστολιθικό κτλ. Ο Άγγλος έχει και αυτός πετρέλαιο και φυσικό
ναι.
αέριο της
ναι.
Βορείου Θάλασσας.
Ναι, ναι, ναι.
Η Γαλλία έχει προνοήσει και έχει απεξαρτηθεί από τη λογική του Βερολίνου εδώ και χρόνια.
Ναι.
Το 70% της παραγωγής έρχεται από πυρηνική ενέργεια και ναι. ο Γάλλος την έχει καλυμμένη.
Uh-huh.
Ποιος την πληρώνει? Ο Ευρωνότος.
Ναι, βέβαια.
Τι πετυχαίνει ο Γερμανός? Να μπορεί ανταγωνιστικά να ενισχύεται η οικονομία του έναντι οικονομιών ασθενέστερων χωρών και πιο ευάλωτων, όπως για παράδειγμα της Ιταλικής ή της Ισπανικής,
mm-hmm.
που είναι για τον Γερμανό και το ζητούμενο.
Μάλιστα.
Από εκεί μετά το μεγάλο θέμα για μας,
ναι.
τον Νότο, αλλά ειδικότερα για την Ελλάδα,
ναι.
έχει να κάνει με το αν στην έκτακτη σύνοδο που θα γίνει 24 Μαρτίου,
ναι.
θα τεθεί εκ νέου από Παρίσι και Ρώμη το θέμα του ευρωομολόγου ή τέλος πάντων κάποιας μορφής, ενιαίας μορφής χρέους
mm-hmm.
και αν αυτό μπορεί με κάποιο τρόπο να πάει λίγο παρακάτω παρά την σφοδρή, θα λέγαμε, αντίθεση του Βερολίνου.
Αυτό είναι το ζήτημα, Μιχαήλ. Δηλαδή, οι εκτιμήσεις που υπάρχουν έτσι δεν μας κάνει να είμαστε ιδιαίτεροι αισιόδοξοι, με βάση βέβαια και το πώς αυτό καταγράφηκε στην άτυπη σύνοδο που είχαμε τις προηγούμενες ημέρες. Υπάρχουν αντιρρήσεις από το Βορρά, δεν θέλουν το ευρωομόλογο.
Είναι άξιο αναφοράς πως και σε αυτή την κρίση είναι ο Γερμανός.
Βέβαια.
Που δείχνει ή θέλει να δείξει ή δεν καταλαβαίνει ή καταλαβαίνει και για άλλους λόγους ανθίσταται σε αυτές τις ας το πούμε ενιαίες μορφές ανάληψης ενός σημαντικού μεριδίου χρέους. Και το λέμε αυτό σε μια περίοδο που το Βερολίνο μετά από 75 χρόνια προχωρά σε πρόθεση τουλάχιστον και σε εκδήλωση προθέσεων για ένα εξοπλιστικό πρόγραμμα 100 δισεκατομμυρίων ευρώ.
Mm-hmm, mm-hmm.
Όλα αυτά θα τα βρούμε, Ντένια, μπροστά μας.
Θα τα βρούμε μπροστά μας, ναι.
Σε ορίζοντα 6 έως 15 μηνών.
Λοιπόν, τα χειρότερα είναι μπροστά, όπως καταλαβαίνουμε. Ή τουλάχιστον ο δρόμος είναι δύσκολος, αυτό το καταλαβαίνουμε όλοι. Σαν να μην πέρασε μια μέρα από την εποχή των μνημονίων. Και βέβαια το να έρχεται, όπως καταλαβαίνουμε, μια κρίση πάνω στην άλλη, καταλαβαίνουμε τι προκαλεί και στο κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας που είναι δυσβάσταχτο όλο αυτό, Μιχαήλ.
Της κοινωνίας.
Της κοινωνίας.
Σωστά το λες και όπως και με τον Κώστα το λέγατε, γιατί το θέμα δεν είναι αν ο πληθωρισμός θα είναι 7, 9, 11.
Mm-hmm.
Αυτός είναι ένας πληθωρισμός λογιστικός.
Ακριβώς.
Γιατί ο πραγματικός πληθωρισμός είναι... αυτός που καθημερινά μετράμε από το σούπερ μάρκετ.
Έτσι είναι.
Στο βενζινάδικο.
Έτσι είναι. Το οποίο δεν είναι στο 7% αυτό βέβαια. Έτσι το καταλαβαίνουμε.
Η επιχείρηση στο κόστος παραγωγής, ειδικότερα η μεταποίηση, η αγροτική παραγωγή στο κομμάτι ειδικότερα των λιπασμάτων.
Ναι, βέβαια.
Αυτό που είπε ο Κώστας, ότι μπορεί να έχουμε σοδιές συνταριού που δεν καλύπτουν καν το κόστος παραγωγής, για παράδειγμα.
Mm-hmm.
Και το ζητούμενο είναι εάν όλο αυτό θα μπορεί να αμβληθεί κατά κάποιο τρόπο, εάν έχεις μια τουριστική περίοδο έστω 50% πάνω από την περσινή, ώστε να έχεις έσοδα γύρω στα 12 με 15 δισεκατομμύρια.
Τώρα βάζει ένα άλλο θέμα, καυτό θα λέγαμε, θα το συζητήσουμε κάποια άλλη στιγμή, το κομμάτι του τουρισμού, γιατί μακάρι να μπορούσε να συμβεί κάτι τέτοιο, αλλά δυστυχώς μάλλον είναι δύσκολο υπό τις συνθήκες αυτές που βιώνουμε και που υπάρχουν, με τον πόλεμο αυτό και με τις ισορροπίες, έτσι, αυτές τις περίεργες ισορροπίες που διαμορφώνονται, να μπορέσει να γίνει πραγματικότητα αυτό που λες. Θα το δούμε όμως, θα το συζητήσουμε ούτως ή άλλως. Το κομμάτι του τουρισμού είναι μπροστά μας. Μιχαήλ, να σε ευχαριστήσουμε για όλη την προσέγγιση αυτή και όλες τις αναλυτικές πληροφορίες και ερμηνείες.
Ευχαριστώ εγώ.
Στη σκιά της ενεργειακής κρίσης πραγματοποιήθηκε η συνάντηση του Υπουργού Ενέργειας και Περιβάλλοντος Κώστας Κρέκα με την Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Στόχος είναι να βρεθεί όχι μόνο βραχυπρόθεσμη αλλά και μακροπρόθεσμη λύση στο πρόβλημα, είπε η κυρία Σακελαροπούλου, και πάμε στην Κατερίνα Φρύσα να μας πει περισσότερα. Κατερίνα.
Πράγματι, είχαν συνάντηση πριν από λίγη ώρα η Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο κύριος Κρέκας, και βεβαίως το θέμα που κυριάρχησε είναι η ενεργειακή κρίση, ενώ ο κύριος Κρέκας ενημέρωσε αναλυτικά την Πρόεδρο της Δημοκρατίας για το τι κάνει η ελληνική πολιτεία προκειμένου να προστατεύσει τους Έλληνες πολίτες και κυρίως ποια είναι τα μέτρα που επιπλέον πρόκειται να πάρει για την προστασία τους. Θα ήθελα να πω εδώ, Ντένια, ότι κατά τη διάρκεια τριήμερης μεγάλης επιχειρηματικής αποστολής υπό τον Υπουργό Ανάπτυξης και τον Υφυπουργό Οικονομικής Διπλωματίας στη Σαουδική Αραβία, το ενεργειακό ήταν από τα κορυφαία θέματα που συζητήθηκαν και μάλιστα υπήρξε μια αγώνιμη συζήτηση και ελπίζουμε με θετικά αποτελέσματα τις επόμενες ημέρες μεταξύ της ελληνικής αντιπροσωπείας και της Σαουδαραβικής.
Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε. Τους Δημήτρη Κουτσούμπα, Κυριάκο Βελόπουλο και Γιάννη Βαρουφάκη ενημέρωσε τηλεφωνικά πριν από λίγο ο Πρωθυπουργός για τις συνομιλίες που είχε με τον ΤΕΙ Περντογάν την Κυριακή στην Κωνσταντινούπολη. Αλέξης Τσίπρας και Νίκος Ανδρουλάκης, που ενημερώθηκαν χθες, συμφώνησαν να μένουν ανοιχτοί οι διεύλοι επικοινωνίες με σαφείς κόκκινες γραμμές. Πάμε στον Άγη Βαγιάννα, τον πολιτικό μας συντάκτη, να μας πει περισσότερα. Άγη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Σε καλό κλίμα, σαν σημείο όλων πλευρών της κυβέρνησης, έγιναν τις τηλεφωνικές επαφές του Κυριάκου Μητσοτάκη με τους κύριους Τσίπρα και Ανδρουλάκη εχθές, και τους οποίους ενημέρωσε για το περιεχόμενο της συνάντησης με τον Τούρκο Πρόεδρο. Στη διάρκεια αρχικά της 20λεπτής συνομιλίας που δημιουργούμε με τον αρχηγό της Εξωματικής Αντιπολίτευσης, ο κ. Μητσοτάκης, ενημέρωσε τον κ. Τσίπρα για την ατζέντα της επαφής του γεύματος με τον Πρόεδρο της Τουρκίας. Ενώ πλευράς του φαίνεται να είπε ο κ. Τσίπρας πως θα πρέπει να παραμείνουμε στις κόκκινες γραμμές μας. Ευχήθηκε βέβαια και τα περαστικά για τον κύριο Μητσοτάκη, ο οποίος διαγνώστηκε να σημειώσουμε να επενδύσουμε με κορονοϊό. 15 λεπτά ήταν η συνομιλία του κύριου Μητσοτάκη με τον κύριο Δουλάκη. Πρόεδρος του Κινάλ, σύμφωνα με πληροφορίες, ο πλευράς του Κινάλ έθεσε το θέμα της τουρκικής προκλητικότητας και σημείωσε πως είναι θετικό σε αυτή τη συγκυρία να υπάρχουν διάβλη συνεννόησεις και αποκλιμάκωση, χωρίς όμως να δίνεται περιθώριο στην Τουρκία να συνεχίζει το γαϊτανάκι των προκλήσεων, όπως αναφέρεται από το Κινάλ. Ο κ. Ανδρουλάκης δεν έβαλε τη διάσταση ότι σε αυτή τη συγκυρία πρέπει να υπάρχει ενιαία ευρωπαϊκή στρατηγική για τα θέματα της ενεργειακής ασφάλειας. Ενώ, όπως είπε και εσύ, σήμερα από τις 10 μέχρι τις 11.30 ο κ. Μητσοτάκης επικοινώνησε και με τους κυρίους Κουτσούμπα, τον κ. Βελόπουλο και τον κ. Βαρουφάκη.
Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε, Άγη. Συζητείται και ψηφίζεται σήμερα στην Ολομέλεια της Βουλής το νομοσχέδιο για την ενιαία αρχή δημοσίων συμβάσεων. Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, ωστόσο, αναμένεται η παρέμβαση του Υπουργού Εξωτερικών Νίκου Δένδια στη συζήτηση του νομοσχεδίου για κύρωση της αμυντικής συμφωνίας μεταξύ Ελλάδας και Σαουδικής Αραβίας. Πάμε στο Κοινοβούλιο και τον πολιτικό μας συντάκτη, τον Ανδρέα Μαραθιά, να μας πει περισσότερα. Ανδρέα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ντένια, από τη Βουλή. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Πράγματι, συζητείτε, είναι σε εξέλιξη στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση και με σκοπό την ψήφιση αργά το απόγευμα του νομοσχεδίου, το οποίο κατέθεσε η αντιπροεδρία της κυβέρνησης και ο συγκεκριμένο ο Παναγιώτης Πικραμένος, που αφορά την δημιουργία της ενιαίας αρχής δημοσίων συμβάσεων. Πρόκειται ουσιαστικά, όπως λέει ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, όπως τονίζει, για ένα πολύ σημαντικό νομοσχέδιο, πολύ σπουδαίο νομοσχέδιο, το οποίο έχει να κάνει με την οικονομική ανάπτυξη της χώρας, και θα πρέπει να πούμε ότι αυτή η νέα ενιαία αρχή δημοσίων συμβάσεων πρόκειται ουσιαστικά για τη συγχώνευση της Εθνικής Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων με την Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, με τον κύριο Πικραμένο να τονίζει ότι με τη νέα αρχή θα αντιμετωπιστούν δυσλειτουργίες και καθυστερήσεις και ότι θα προχωρήσουν γρήγορα οι συμβάσεις που σχετίζονται με την αξιοποίηση των κονδυλίων του Ταμείου Ανάκαμψης. Να σημειώσουμε ότι το νομοσχέδιο υπερψηφίζει η Νέα Δημοκρατία και το κίνημα αλλαγής επί της αρχής. Το κίνημα αλλαγής, ωστόσο, έχει σοβαρή ένσταση, όπως και όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης, γιατί η επιλογή και η ηγεσία της νέας αρχής δεν θα ορίζεται από τη διάσκεψη των προέδρων και από την Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής με πλειοψηφία 3/5, αλλά με απόφαση των συναρμόδιων υπουργείων, γεγονός το οποίο καταγγέλουν όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Θα πρέπει να σου πω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΜΕΡΑ25, το ΚΚΕ αλλά και η Ελληνική Λύση καταψηφίζουν το συγκεκριμένο νομοσχέδιο. Mm-hmm. Ωστόσο, θα πρέπει να σου πω, Ντένια, ότι με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένεται σήμερα το απόγευμα η παρέμβαση εδώ στην Βουλή και συγκεκριμένα στην συνεδρίαση της Διαρκούς Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων του Υπουργού Εξωτερικών Νίκου Δένδια. Πρόκειται για την κύρωση της συμφωνίας μεταξύ της κυβέρνησης, μεταξύ της Ελλάδος και των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων σχετικά με την κοινή συνεργασία στην εξωτερική πολιτική και την άμυνα και των ρηματικών, όπως αναφέρει το νομοσχέδιο στο τίτλο του, διακοινώσεων σχετικά με το ελληνικό πρότυπο κείμενο της συμφωνίας. Αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον η παρέμβαση του Υπουργείου Εξωτερικών, καθώς έχουμε ενημερωθεί από πηγές του Υπουργείου Εξωτερικών και κοινοβουλευτικά ότι ο κύριος Δένδιας θα τοποθετηθεί πέραν από τη συγκεκριμένη κύρωση σύμβασης και στα ευρύτερα θέματα, με αφορμή όλες τις τελευταίες εξελίξεις, με αφορμή τον πόλεμο στην Ουκρανία, τις επιπτώσεις αλλά και τη θέση της χώρας. Εγώ θα πρέπει βέβαια να σου πω ότι πολλά λέγονται και γράφονται το τελευταίο χρονικό διάστημα όσον αφορά τις θέσεις και τις απόψεις του κυρίου Δένδια σε σχέση με τις αποφάσεις που έχει λάβει η ελληνική κυβέρνηση όλες τις τελευταίες μέρες με αφορμή τον πόλεμο στην Ουκρανία, και πραγματικά αναμένουμε να δούμε πώς θα τοποθετηθεί γύρω από αυτά τα θέματα ο Υπουργός Εξωτερικών, ο οποίος έχουμε να τον δούμε αρκετό καιρό, ναι, να παρεμβαίνει στις εξελίξεις. Νομίζω ότι η τελευταία του δημόσια εμφάνιση, αν δεν κάνω λάθος, γιατί δεν παρακολουθώ και συστηματικά τις δραστηριότητες του Υπουργείου Εξωτερικών, ήταν η επίσκεψή του στη Μόσχα και η συνάντησή του με τον κύριο Λαβρόφ, τον Ρώσο ομολογό του, πριν ξεκινήσει ο πόλεμος. Ξεκινήσει ο πόλεμος.
Έχω την αίσθηση ότι έχεις δίκιο, έτσι. Και εμένα αυτή η αίσθηση μου έχει δημιουργηθεί, ότι από τότε έχουμε να δούμε τον κύριο Δένδια.
Ναι, και λέγονται διάφορα και μάλιστα ακόμη και σε φιλοκυβερνητικές, να το πω, εφημερίδες και μέσα μαζικής ενημέρωσης, ότι ο κύριος Δένδιας δεν πολύ συμφωνεί, να το πω έτσι, ή δεν συμφωνεί απόλυτα σε κάποιες επιλογές που έχουν να κάνουν με την αποστολή αμυντικού υλικού, όσο και με αφορμή την προσέγγιση Ελλάδος-Τουρκίας, έχει μια διαφορετική προσέγγιση. Μπαίνει και αυτά να δούμε κατά πόσον πράγματι ο κύριος Δένδιας θα επιβεβαιώσει αυτές τις πληροφορίες, κατά πόσον είναι προβληματισμένος και σκεπτικός όσον αφορά πτυχές της εξωτερικής πολιτικής και τον τρόπο με τον οποίο χειρίζεται τα θέματα αυτά το Μέγαρο Μαξίμου. Θα δούμε δηλαδή κατά πόσον υπάρχει μια προσέγγιση, ένα κλίμα συναντήληψης, θα το πούμε σε διπλωματική γλώσσα, μεταξύ των δύο πλευρών, ή ουσιαστικά μιλάμε για μια διαφορετική προσέγγιση σε όλα τα θέματα που έχουν να κάνουν με τις τελευταίες εξελίξεις, με αφορμή τον πόλεμο στην Ουκρανία, αλλά και τα ελληνοτουρκικά θέματα.
Πάντως είναι εύλογες οι απορίες και εύλογα τα ερωτήματα, γιατί καταλαβαίνουμε πόσο δύσκολη είναι αυτή η περίοδος
είναι πολύ,
και με τον πόλεμο στην Ουκρανία, ακριβώς, και με το θέμα της προσέγγισης αυτής που επιχειρήθηκε μέσω του γεύματος εργασίας του Πρωθυπουργού με τον Τούρκο Πρόεδρο σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες. Και βέβαια όλα αυτά χωρίς να έχουμε έτσι μία εμφάνιση του Υπουργού Εξωτερικών. Θέματα που άπτονται της αρμοδιότητάς του σε ένα σημαντικό βαθμό.
Πραγματικά το τελευταίο διάστημα βλέπουμε μια πολύ μεγάλη, πολύ έντονη δραστηριότητα από την πλευρά του Πρωθυπουργικού Γραφείου και του ίδιου του Πρωθυπουργού του κ. Μητσοτάκη για όλα τα τρέχοντα θέματα που σχετίζονται με τον πόλεμο και τις αποφάσεις και τις επιπτώσεις του, αλλά και την άμεση ή έμεση συμμετοχή της Ελλάδος σε όλες αυτές τις γεωπολιτικές εξελίξεις του τελευταίου διαστήματος. Και να προσθέσω εδώ πέρα βέβαια ότι έχουμε και μια ενδιαφέρουσα συνεδρίαση στις 6 το απόγευμα εδώ στην Βουλή της Ειδικής Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων μαζί με την Επιτροπή Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων, στην οποία οι βουλευτές στο πλαίσιο, θα είναι μια κοινή συνεδρίαση με αντιπροσωπεία Γάλλων βουλευτών της ομάδας φιλίας Ελλάδος-Γαλλίας, της Γαλλικής Γερουσίας, με θέμα τη στρατηγική συνεργασία Ελλάδα-Γαλλία, τον πόλεμο στην Ουκρανία και τι επιπτώσει του για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τη στάση τη Τουρκία στην Ανατολική Μεσόγειο και το ρόλο τη αναφορικά με τον πόλεμο στην Ουκρανία.
Ναι. Ενδιαφέρουσα συνεδρίαση και αυτή. Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον όμω να δούμε και τι θα πει ο Υπουργό Εξωτερικών. Να σε ευχαριστήσουμε για το ρεπορτάζ, Ανδρέα. Φόβους για έξαρση της πανδημίας εκφράζουν ειδικοί με αφορμή τον πόλεμο στην Ουκρανία. Ο πρίτανης του Πανεπιστημίου Αθηνών Θάνος Δημόπουλος, μιλώντας στο πρώτο πρόγραμμα, τόνισε ότι οι συνθήκες συνωστισμού στο ρωσο-ουκρανικό μέτωπο δημιουργούν τις προϋποθέσεις για πιθανή μετάλλαξη η οποία θα επικρατήσει. Την ίδια ώρα, αύξηση του οικού φορτίου καταγράφεται στα αστικά λίμματα της Αττικής. Πάμε στην Ειρήνη Κυρίτση να μας δώσει το ρεπορτάζ. Ειρήνη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ντένια. Οι επιστήμονες κρούν τον κόδωνα του κινδύνου, καθώς ο πόλεμος στην Ουκρανία διαμορφώνει νέα δεδομένα στο μέτωπο του κορονοϊού. Όπως είπε ο καθηγητής ιατρικής σχολής και πρίτανης του Πανεπιστημίου Αθηνών, Θάνος Δημόπουλος, με την Ουκρανία, όπου έχουμε συνθήκες συνωστισμού και δυσμενείς συνθήκες διαβίωσης, είναι αναμενόμενη μια έξαρση της πανδημίας και γνωρίζουμε ότι αυτές οι συνθήκες δημιουργούν τις προϋποθέσεις για πιθανή μετάλλαξη η οποία θα επικρατήσει. Επίσης, και ο κύριος Λουκίδης, ο καθηγητής, είπε ότι η μετακίνηση των ανθρώπων που γίνεται σε άλλες χώρες δεν ξέρει κανένας το εμβολιαστικό στάτους και από την άλλη πλευρά ο ένας φεύγει και όλες αυτές τη δύσκολη κατάσταση δεν μπορεί να ξέρει πώς να αξιολογήσει κάποια συμπτώματα που μπορεί να διασπείρει σε δεύτερο χρόνο. Επίσης, να σου πω ότι οι επιστήμονες βλέπουν αύξηση του οικού φορτίου στα αστικά λίμματα της Αττικής. Όπως είπε ο καθηγητής, ο πρίτανης του Πανεπιστημίου Αθηνών, ο κ. Δημόπουλος, υπάρχει μια αύξηση στο επίπεδο του οικού φορτίου στα λίμματα στην Αττική, το οποίο συνάδει με αυτό που βλέπουμε ότι είναι πολύ περισσότερα τα άτομα τα οποία βγαίνουν θετικά κάνοντας self-test, οι οποίοι παίρνουν τα μέτρα τους και απομονώνονται, αλλά αυτό δεν δηλώνεται στις πλατφόρμες και δεν καταγράφεται. Παρά λοιπόν τον αυξημένο αριθμό των ημερήσιων κρουσμάτων, οι σκληροί δείκτες της πανδημίας αποκλιμακώνονται με αργά και σταθερά βήματα. Να σου πω ότι χθες η ΟΔΗ ανακοίνωσε 22.694 κρούσματα, 364 διασωληνωμένους και 70 θανάτους. Βέβαια, αυτή η αύξηση δεν μεταφέρεται αυτή η πίεση στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, καθώς εκεί οι εισαγωγές εξακολουθούν να είναι κατά μέσο όρο κάτω από 300 ημερησίως, που είναι ένα ενθαρρυντικό στοιχείο γιατί δεν εξαρτώνται οι σκληροί δείκτες από τις εισαγωγές της ΜΕΘ, Ντένια. Επίσης, ανοίγει και ο τουρισμός και από σήμερα καταργείται η συμπλήρωση της ψηφιακής φόρμας εντοπισμού, το λεγόμενο PLF, για όλους τους επιβάτες που καταφτάνουν στη χώρα μας από οποιαδήποτε προορισμό του εξωτερικού.
Μάλιστα. Λοιπόν, είναι μια κατάσταση πάντως που λίγο ανησυχεί από ό,τι καταλαβαίνουμε, έτσι δεν είναι? Ειρήνη, ανησυχεί αυτό που καταγράφεται τις τελευταίες ημέρες?
Αυτό που καταγράφεται δημιουργεί μια ανησυχία στους επιστήμονες. Ωστόσο, μένει να δούμε και τις επόμενες ημέρες πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Σίγουρα, ο πόλεμος στην Ουκρανία δημιουργεί αυτές τις συνθήκες και έτσι οι επιστήμονες ανησυχούν για το ενδεχόμενο της εμφάνισης μιας νέας μετάλλαξης και της αναζωπήρωσης του κύματος του κορονοϊού. Ωστόσο, μένει να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα τις επόμενες ημέρες.
Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε, Ειρήνη. Σε νέα διακοπή οδηγήθηκε η πολύκροτη δίκη σε δεύτερο βαθμό για το βιασμό και την άγρια δολοφονία της 19χρονης φοιτήτριας Έλενης στο Παλούδι το Νοέμβριο του 2018 στη Ρόδο. Αιτία της νέας διακοπής, η τρίτη να πούμε ότι είναι στη σειρά που προκάλεσε την οργή της οικογένειας, είναι η παραίτηση, συγγνώμη, του συνηγόρου ενός εκ των κατηγορουμένων. Πάμε στην Τίνα Τσουκαλά να μας πει περισσότερα λοιπόν για όσα συνέβησαν στο εφετείο Αθηνών. Τίνα, καλό μεσημέρι. Οργισμένη αντίδραση για μία ακόμη φορά από τους γονείς της άτυχης Ελένης στο Παλούδι, που βέβαια οι άνθρωποι έρχονται συνεχώς το τελευταίο διάστημα και συνεχώς αναβάλλεται η δίκη.
Διακόπτεται για την ακρίβεια.
Διακόπτεται,
και βέβαια έχουμε τρίτη διακοπή, κάτι που ενδεχομένως να σηματοδοτήσει τελικά την αναβολή της.
Ναι.
Στην επόμενη συνεδρία, σε αυτή τη φορά διέκοψε για τις 21 Μαρτίου.
Ναι.
Ο δικηγόρος που είχε διοριστεί από τον κατηγορούμενο αλβανικής καταγωγής για να αναλάβει την υπεράσπιση του, αποχώρησε με αποτέλεσμα να μπλοκάρει η διαδικασία. Οι υπόλοιποι δικηγόροι, το δικαστήριο προχώρησε στο διορισμό άλλων τριών δικηγόρων για να τον υπερασπιστούν, οι οποίοι όλοι αρνήθηκαν να τον εκπροσωπήσουν και τελικά το δικαστήριο, ο μόνος που δέχτηκε, ο επόμενος δικηγόρος που δέχτηκε, ωστόσο ζήτησε χρόνο για να μελετήσει τη δικογραφία και έτσι η δίκη διεκόπη. Βέβαια να σας πω ότι η άρνηση των συνηγόρων να εκπροσωπήσουν τον Αλβανό κατηγορούμενο καταχειροκροτήθηκε από το ακροατήριο. Είπε μάλιστα η μία είναι μητέρα η ίδια και δεν μπορώ να αναλάβω την υπόθεση. Mm-hmm. Η άλλη είπε ότι πήγε το καλοκαίρι, είναι από τη Ρόδο, έχει πάει στα νερά που πνίγηκε, που βρήκε μαρτυρικό θάνατο, πνίγηκε τελικά η Ελένη το Παλούδι, της είναι αδύνατο να μπορέσει να το κάνει. Mm-hmm. Βέβαια το δικαστήριο επεσήμανε ότι σύμβαση δικαιωμάτων του ανθρώπου και η ΕΣΔΑ προβλέπει το δικαίωμα κάθε κατηγορουμένου για υπεράσπιση. Τελικά οι γονείς Ελένη στο Παλούδι ζήτησαν να καταθέσουν στις 28 Μαρτίου, ότι δεν θα έρθουν στις 21 και η δίκη διέκοψε.
Μάλιστα. Λοιπόν, και πάμε να δούμε τι γίνεται και με την υπόθεση της Μάνδρας, της φωνικής πλημμύρας στη Μάνδρα. Συνεχίζει με την αγόρευση της Αγγελέως, συνεχίστηκε σήμερα η δίκη, έτσι δεν είναι,
Ντίνα? Είναι σε εξέλιξη, η εισαγγελική αγόρευση, σε μια δίκη που έχει ξεκινήσει εδώ και 1,5 χρόνο. Η εισαγγελέας λοιπόν μέχρι στιγμής έχει προτείνει την ενοχή της Ρένας Δούρου, της πρώην περιφερειακής αρχικής, για 3 από τα 4 πλημελήματα που αντιμετωπίζει για τη φωνική πλημμύρα στη Μάνδρα τον Νοέμβριο του 2017 με τους 25 νεκρούς. Ζήτησε συγκεκριμένα να κηρυχθεί ενοχή Ρένα Δούρου για πρόκληση πλημμύρας διαπαραλήψεως, ανθρωποκτονία από αμέλεια κατά συρροή διαπαραλήψεως και σωματική βλάβη από αμέλεια πάλι διαπαραλήψεως, ενώ αντίθετα ζήτησε να αθώθει από το πλημέλημα της περάβασης καθήκοντος, γιατί όπως είπε δεν προέκυψε ότι ήθελε να προκαλέσει όφελος σε τρίτα πρόσωπα ή να προκαλέσει βλάβη στο ελληνικό δημόσιο. Η εισαγγελέα συνεχίζει την αγόρευσή της για τους υπόλοιπους κατηγορουμένους.
Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε, Ντίνα, για την ενημέρωση. Θα επιστρέψουμε, κυρίες και κύριοι, στο μεγάλο θέμα των ανατιμήσεων, στο μεγάλο θέμα της ακρίβειας, καθώς και των εκτιμήσεων που υπάρχουν για το προσεχές χρονικό διάστημα. Θα μιλήσουμε με τον πρόεδρο της ΓΕΣΕΒΕ, τον κύριο Γιώργο Καβαθά, που έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Καβαθά, καλό σας μεσημέρι. Να σας ευχαριστήσουμε που είστε εδώ μαζί μας στο πρώτο πρόγραμμα.
Καλό μεσημέρι και σε εσάς, κυρία Σαραγίνη, και στους ακροατές σας.
Και θα ήθελα να δούμε λίγο πού βρισκόμαστε σε σχέση με την πορεία της αγοράς όσον αφορά βέβαια το θέμα των ανατιμήσεων. Οι ανατιμήσεις και οι αυξήσεις είναι πολύ μεγάλες. Αφορούν το σύνολο της τροφικής αλυσίδας, αφορούν όμως και την αλυσίδα παραγωγής και βέβαια επηρεάζουν όλους τους τομείς, θα λέγαμε, του εμπορίου, έτσι δεν είναι?
Ακριβώς. Βρισκόμαστε μπροστά στο φάσμα μιας τρίδιμης οικονομικής κρίσης. Κρίσης που έρχεται από την πανδημία, κρίσης που έρχεται από την προηγούμενη δεκαετία των μνημονίων και βέβαια την ενεργειακή κρίση, ναι, που δημιουργούν ένα εκρηκτικό μείγμα τόσο για τα νοικοκυριά όσο και για τις επιχειρήσεις. Και η αγορά αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε μια κατάσταση επικίνδυνη, διότι αφενός έχει μειωθεί η καταναλωτική δύναμη, ναι, των πολιτών. Άλλωστε αυτό προκύπτει και από την ετήσια έρευνα του Ινστιτούτου της ΓΕΣΕΒΕ που δώσαμε την περασμένη εβδομάδα στη δημοσιότητα. Ένα στα δύο νοικοκυριά δηλώνει ότι το εισόδημά του επαρκεί για τις πρώτες 19 μέρες του μήνα, και από την άλλη πλευρά φαίνεται ότι αυτό που τρώει το μισθό ή το εισόδημα του νοικοκυριού είναι κατά 65% των νοικοκυριών δηλώνει ότι είναι οι λογαριασμοί του σπιτιού, είναι η θέρμανση, είναι η κίνηση, είναι τα ίδια τροφής. Όλα αυτά καταστρέφουν κάθε δυνατότητα διαθέσιμου εισόδηματος για κατανάλωση σε άλλους κλάδους της οικονομίας, και από την ίδια έρευνα προκύπτει ότι το 51% των νοικοκυριών έχει μειώσει τις εξόδους του για εστίαση, καφέ, διασκέδαση, σινεμά κτλ., κινηματογράφο. Και από την άλλη πλευρά ότι το 43% των νοικοκυριών δηλώνει ότι έχει μειώσει τις αγορές προϊόντων που έχουν να κάνουν με ένδυση και υπόδηση. Και από την άλλη μεριά οι επιχειρήσεις με μειωμένο κύκλο εργασιών έχουν να αντιμετωπίσουν ένα ενεργειακό κόστος το οποίο επηρεάζει και τους λογαριασμούς της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος και το φυσικό αέριο που έχουμε, αλλά και την κίνηση, τα καύσιμα και τις μεταφορές. Και επηρεάζεται βεβαίως μέσα από τις αυξήσεις των καυσίμων, επηρεάζεται όλη η αλυσίδα, είτε είναι, αφορά φυσικό πρόσωπο, είτε αφορά επιχείρηση. Στην επιχείρηση το ενεργειακό κόστος, είτε είναι λόγω καυσίμου, είτε είναι λόγω παροχής ενέργειας ηλεκτρικής, αυξάνει το κόστος λειτουργίας των επιχειρήσεων και επιβαρύνει την τελική επιτιμή του προϊόντος, βεβαίως, το οποίο καλείται να καλύψει ο καταναλωτής με μειωμένα εισοδήματα.
Αυτό λοιπόν που μας περιγράφεται και που είναι η εικόνα που έχει διαμορφωθεί το τελευταίο χρονικό διάστημα, κύριε Καβαθά, είναι κάτι που όπως αντιλαμβανόμαστε θα διαρκέσει και τους επόμενους μήνες. Το λέγαμε προηγουμένως και με τους έμπειρους οικονομικούς μας συντάκτες, ότι ακόμη και αν ο πόλεμος, και να το ευχηθούμε όλοι, αν τελείωνε αύριο το πρωί, οι επιπτώσεις θα μας ακολουθήσουν για τουλάχιστον ένα εξάμηνο με ένα εννιάμηνο. Τι περιθώρια λοιπόν υπάρχουν και πού είναι αυτά τα περιθώρια για να μπορέσει να υπάρξει μια συγκράτηση των τιμών? Το λέω αυτό γιατί βλέπουμε ότι, όπως πολύ σωστά είπατε, επηρεάζεται όλη η αλυσίδα, και από την άλλη πλευρά ενδεχομένως να αρχίσουν να δημιουργούνται και προβλήματα όσον αφορά το πλαφόν που ακούγεται ότι θα μπει στην εισαγωγή κάποιων πρώτων υλών και κάποιων προϊόντων που είναι πολύ βασικά όμως και αφορούν το κομμάτι της εστίασης σίγουρα.
Κοιτάξτε, ήδη στον κλάδο της εστίασης, να ξεκινήσω από το τελευταίο, παρουσιάζονται ελλείψεις, παραδείγματος χάρη στο ηλιέλαιο. Δεν θέλω να πιστέψω ότι είναι αποτέλεσμα του πολέμου Ρωσίας-Ουκρανίας. Είναι πολύ νωρίς μετά από 15 μέρες να έχουμε έλλειψη στην αγορά. Ίσως υπάρχουν και τάσεις κερδοσκοπίας με τον τρόπο αυτό της απόσυρσης, της μη διάθεσης προϊόντων στα σπορέλαια, ενδεχόμενα. Υποθέσεις κάνουμε, δεν έχω κάποιο στοιχείο για να προσκομίσω βεβαίως. Από την άλλη μεριά είναι βέβαιο ότι ανεξάρτητα και όπως λέγατε θα τελειώσει ο πόλεμος αύριο, ευχή όλων μας είναι να τελειώνει και σήμερα αν είναι δυνατόν, θα πρέπει να τονίσω ότι παραδείγματος χάρη θα αντιμετωπίσουμε πρόβλημα στα σιτηρά, διότι ενδεχόμενη καταστροφή αποθηκευμένων σιτηρών στην Ουκρανία μπορεί να υπάρχει αυτή τη στιγμή, δεν το ξέρουμε. Αλλά ταυτόχρονα αυτή την εποχή ξεκινάει και η σπορά από ό,τι ξέρω, που σημαίνει ότι υπό τις παρούσες συνθήκες δεν θα γίνει καμία σπορά σιτηρών. Και εκεί θα έχουμε και εκεί έχουμε μια μεγάλη αύξηση του κόστους στα σιτηρά, στο μαλακό στάρι, το οποίο επηρεάζει όχι μόνο το ψωμί, επηρεάζει και ζυμαρικά και άλλα προϊόντα αρτοπίας. Και για το κόστος, γιατί πρέπει να αντικατασταθεί το 30% των εισαγωγών μας.
Βέβαια, από πού είναι από την Ουκρανία.
Που είναι από την Ουκρανία. Σκεφτείτε ότι αν πάμε στον Καναδά, η τιμή του του ΣΥΤΟΥ το κόστος σήμερα είναι υπερδιπλάσιο του κόστους που αγοράζει η χώρα αυτή τη στιγμή. Και από την άλλη μεριά θα πρέπει η κυβέρνηση, περιμένουμε τα μέτρα που θα εξαγγείλει ο κ. Πρωθυπουργός αύριο ή μεθαύριο, μέτρα τα οποία πρέπει να κατατείνουν και στα ευάλωτα νοικοκυριά αλλά και στα μεσαία εισοδήματα.
Βέβαια, το λέμε πολλές φορές αυτό.
Δεν επαρκεί να καλύψουμε πραγματικά τους ευάλωτους συμπολίτες μας ή τα ευάλωτα νοικοκυριά. Πρέπει να δούμε και το σύνολο των πολιτών της χώρας, διότι οι προβλήματα αντιμετωπίζουμε όλοι οι πολίτες της χώρας, είτε χρειαζόμαστε αυξημένα κόστη για τη διατροφή μας, είτε για τη θέρμανση, είτε για την κίνηση. Είναι σαφές ότι για μας θα έπρεπε να είχαμε ήδη προχωρήσει σε μείωση του ΦΠΑ
φόρων. Αυτό είναι
τα βασικά κανονολογικά αγαθά, αυτά που επιβαρύνουν το καλάθι της νοικοκυράς, με από το 13 στο 6%, έστω και πρόσκαιρα.
Ναι.
Εφόσον και πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη και τη δημοσιονομική κατάσταση της χώρας, και από την άλλη πλευρά το ειδικός φόρος κατανάλωσης στα καύσιμα, ο οποίος η μείωσή του θα ίσως έφερνε και μεγαλύτερη κατανάλωση, που ουσιαστικά θα ισοσκέλιζε τις απώλειες
έτσι
από
είναι.
Την μείωση
έχετε
του φόρου.
Δίκιο, έχετε δίκιο, γιατί τώρα έχει ακριβώς το αντίθετο αποτέλεσμα.
Περιορίζεται. Όλοι τις μετακινήσεις μας σύμφωνα με τις δυνατότητές μας.
Για να μην σας πω τώρα ότι οι συμπατριώτες μας στη Βόρεια Ελλάδα βλέπουμε ότι καταφεύγουν τις τελευταίες ημέρες στη γειτονική Βόρεια Μακεδονία και παίρνουν πετρέλαιο και βενζίνη. Ουσιαστικά γεμίζουν τα ρεζερβουάρ τους από την γειτονική χώρα.
Από εμπειρία να σας πω ότι δυστυχώς το πρόβλημα με τα βόρεια σύνορά μας, είτε μιλάμε για τα Σκόπια είτε μιλάμε για την
Βουλγαρία,
δεν είναι μόνο η κατανάλωση από τους Έλληνες, ακόμα και στα ανατολικά μας σύνορα με την Τουρκία, μόνο καύσιμα. Έχουμε και αγορά ειδών διατροφής, ακόμα και προϊόντα ένδυσης υπόδησης, και αυτό πρέπει να το δούμε και ως με ένα αίσθημα πατριωτισμού.
Ναι.
Ότι αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να φεύγουν χρήματα από την ελληνική οικονομία, γιατί έτσι καταστρέφονται ελληνικές επιχειρήσεις.
Αυτό έχετε δίκιο σε αυτό.
Που στις επιχειρήσεις αυτές δουλεύουν η σύζυγος, ο σύζυγος, το παιδί, ο φίλος, ο συγγενής, ο γείτονας, δηλαδή εμείς.
Ναι. Από την άλλη πλευρά καταλαβαίνετε ότι όταν έχει εκεί 70 λεπτά η βενζίνη και εδώ έχει δύο και κάτι, υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που δεν μπορούν να ανταποκριθούν σε αυτό.
Είναι σαφές ότι η αυξήση των τιμών, ιδιαίτερα όταν δίνεται η ευκαιρία να εφοδιαστείς το οποιοδήποτε προϊόν πολύ φτηνότερα, δημιουργεί ένα κίνητρο. Ας το δούμε όμως και με εθνικά κριτήρια.
Έχετε δίκιο. Λοιπόν, κύριε Καβαθά, θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε μόλις δούμε και τα μέτρα, για να δούμε λοιπόν αυτά τα μέτρα που εστιάζουν και κατά πόσο μπορούν να, όχι να λύσουν το πρόβλημα, γιατί το πρόβλημα δεν λύνεται,
να το
αμβλύνουν έτσι για τους περισσότερους από εμάς, γιατί όπως πολύ σωστά είπατε είναι τα ευάλωτα νοικοκυριά, αλλά είναι όμως και τα μεσαία νοικοκυριά, που και εκεί το πρόβλημα είναι πια μεγάλο με αυτές τις ανατιμήσεις. Να σας ευχαριστήσω πολύ.
Εγώ, κύριε Σαραγκίνη, καλό απόγευμα.
Συνέχεια επίσης. Γεια σας. Πάμε στην Έλενα Λεβίζου να δούμε τα νεότερα τώρα από το μέτωπο της Ουκρανίας. Έλενα.
Πολύ ενδιαφέρουσες δηλώσεις του Πρόεδρου Ζελένσκι θα σας μεταφέρω. Λέει ότι πρέπει η Ουκρανία να αναγνωρίσει ότι δεν είναι μέλος, ότι δεν είναι μέλος του ΝΑΤΟ, ότι η πόρτα του να γίνει μέλος του ΝΑΤΟ είναι κλειστή, και ότι η πρόταση που έκανε για την προστασία του ΑΕΡΟΣ είναι μία πρόταση, και του λαού της κατ' επέκταση, είναι μία πρόταση ανεξάρτητου κράτους, και επίσης λέει ότι η Ουκρανία θέλει να τις δοθούν εγγυήσεις που θα λειτουργούν, θα ικανοποιούν δηλαδή την ίδια εγγύηση ασφάλειας και τη διεθνή κοινότητα. Τώρα, από εκεί και πέρα να πούμε ότι ο κύριος Ζελένσκι είπε και ένα τραγικό νούμερο που αφορά τα παιδιά που έχουν σκοτωθεί στον πόλεμο, 97 είπε μέχρι στιγμής. Και επίσης έχουμε δήλωση του γραμματέα του Συμβουλίου Ασφαλείας της Ρωσίας, που λέει ότι, η επιχείρηση, όπως το αναφέρει, της Ρωσίας στην Ουκρανία πάει σύμφωνα με το σχέδιο. Επίσης, πάμε στη Μαριούπολη, όπου σύμφωνα με το Δημοτικό Συμβούλιο 2.000 αυτοκίνητα έχουν καταφέρει να βγουν από την πόλη σήμερα μέσω του ανθρωπιστικού διαδρόμου και άλλα 2.000 αναμένεται να βγουν εντός της ημέρας, περιμένουν να βγουν. Όμως και την πρόεδρος της Ουκρανικής Κυβέρνησης δήλωσε ότι το κομβόι με την ανθρωπιστική βοήθεια που βρίσκεται καθοδόν προς τη Μαριούπολη έχει κολλήσει, έχει σταματήσει στην κοντινή πόλη Μπερντιάνσκ. Και να πούμε επίσης, Ντένια, ότι η Βρετανία πριν από λίγη ώρα ανακοίνωσε νέες κυρώσεις κατά ολιγαρχών, αλλά στο στενό περιβάλλον του Πούτιν συμπεριλαμβάνονται ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Δημήτρη Πεσκόφ, ναι, και η εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα.
Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε, Έλληνα, για την άμεση ενημέρωση.
Ο καιρός.
Ακούμε το μετεωρολόγο μας, Άκη Αρναούτογλου.
Την Τετάρτη, αρχικά στην Ανατολική και Βόρεια Ελλάδα, προβλέπονται αραιές συννεφιές κατά τόπους, κυρίως στα βορειοανατολικά αυξημένες, οι οποίες μετά το μεσημέρι θα περιοριστούν κυρίως στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, ενώ τοπικές συννεφιές θα σχηματιστούν στην δυτική χώρα, καθώς στην υπόλοιπη Ελλάδα θα επικρατήσει αρκετή ηλιοφάνεια με λίγες τοπικές μόνο συννεφιές, οι οποίες από αργά το βράδυ στην Βόρεια Ελλάδα θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές ασθενείς βροχές κυρίως στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη από αργά τη νύχτα. Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν από δυτικές βορειοδυτικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και στην υπόλοιπη χώρα δυτική νοτιοδυτική στα 4 με 5 και στην θάλασσα των κυθύρων τοπικά έως και 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία τη νύχτα και νωρίς το πρωί γύρω στους μείον 5 με 0 στα υπηρετικά, στον συνένα με συν 12 βαθμούς Κελσίου στην υπόλοιπη Ελλάδα. Το μεσημέρι θα παρουσιάσει αισθητή άνοδο σε αρκετές περιοχές και δεν αποκλείεται κυρίως στα ανατολικά παιδινά υπηρετικά να αγγίξει και τους 15 με 16, ίσως και 17 βαθμούς Κελσίου. Λίγες αραιές συννεφιές, πρόσκαιρα αυξημένες, προβλέπονται αρχικά στην Αττική. Η ηλιοφάνεια θα επικρατήσει κατά τη διάρκεια της ημέρας και εξαστεριά τις βραδινές νυχτερινές ώρες. Η άνεμη νοτιοδυτική 4 με 5 από δυτικές διευθύνσεις στον Κορινθιακό 5 με 6 μποφόρ, με τη θερμοκρασία γύρω στους 16 βαθμούς Κελσίου αργά το μεσημέρι κατά μέσο όρο στο Λεκανοπέδιο. Αραιές συννεφιές, πρόσκαιρα κατά τόπους και κατά διαστήματα πιο πυκνές αναμένονται αρχικά στη Θεσσαλονίκη αλλά και στην ευρύτερη περιοχή της Κεντρικής Μακεδονίας, οι οποίες μετά το μεσημέρι θα περιοριστούν κυρίως στα ανατολικά τμήματα της περιφέρειας για να ξαναπυκνώσουν από τις βραδινές ώρες, οπότε υπάρχει πιθανότητα αργά τη νύχτα να ψυχαλίσει και να βρέξει για λίγο τοπικά. Οι άνεμοι από νότιες γενικά διευθύνσεις, στα 2 με 4 από φόρ και θερμοκρασία γύρω στους 12 βαθμούς Κελσίου, αργά το μεσημέρι κατά μέσο όρο στην πόλη της Θεσσαλονίκης.
Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το πρώτο στα γεγονότα, το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στα διεθνή, Έλενα Αλεβίζου, στη σύνταξη Αθηνά Σαλούστρου, στη δημοσιογραφική επιμέλεια η Σοφία Γιαννοπούλου, στην αρχισυνταξία ο Δημήτρης Κρητικός. Στον ήχο ήταν σήμερα μαζί μας ο Νίκος Τσιπλάκης και στο μικρόφωνο η Ντένια Σερακίνη. Μείνετε, κυρίες και κύριοι, στο πρώτο πρόγραμμα. Ακολουθεί η εκπομπή ZOE GR με τη Χριστίνα Βίδου. Από όλους εμάς, καλό σας απόγευμα.